Episode pertama Ngobrol Spurs di musim 2023-2024, dan kali ini kita akan membahas soal Harry Kane. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu senantiasa diberkahi oleh kesehatan ya. Dan tentu kebahagiaan juga karena awal musim ini kita diterpa ya sebenarnya banyaklah berita yang bisa kita bahas. Tapi gue memutuskan untuk bikin episode pertama kali ini adalah soal Harry Kane. Yang mana kalau gue bisa cerita sedikit, agak ragu-ragu mau membahas ini karena kan seperti biasa gue pengennya membahas satu episode yang komprehensif ya, sudah lengkap semuanya ya. Dan situasi saga transfer Kane kemarin ini agak sedikit berlarut-larut, dan jujur ketika di take episode kali ini pun kita belum dapat konklusi lengkapnya gitu, karena disclaimer ini gue bikin episode setelah Kane baru saja menyelesaikan tes medis ya bersama Munchen ya. Jadi gue akan merangkum semua informasi, semua yang gue tahu yang bisa gue kumpulkan beritanya sampai saat setelah Kane selesai menjalani tes medis. Oke, jadi untuk memulai ini sebelumnya juga gue akan sedikit menceritakan ya kira-kira struktur episode kali ini akan seperti apa supaya teman-teman bisa terbayang nantinya konklusi apa yang akan terjadi setelah kalian selesai mendengarkan episode kali ini. Jadi gue akan menceritakan semuanya secara runtut terperinci kronologisnya. Kemudian gue akan membahas tentang berbagai POV yang bisa kita ambil dari keseluruhan saga transfer Kane ini. Gue tidak akan menyantumkan kesimpulan gue pribadi. Semua kesimpulan yang bisa diambil akan gue beberkan, tinggal gue kembalikan ke kalian sendiri. Kalian sendiri mau ambil konklusi yang mana dari soal saga transfer Kane ini. Baik, jadi untuk pertama sebelum kita mulai, gue akan membahas, kita akan sedikit mundur, tarik mundur ke musim 2018-2019. Yaitu di mana ketika Spurs waktu itu finish peringkat 3 kalau gak salah, masih Pochettino. Itu kita sedang akan menjalani salah satu masa suram kita ya. Kita baru pindah stadion dan tidak ada transfer ya di musim itu. Jadi musim yang legendaris itu tuh yang kita masuk final Liga Champion, tapi kita tidak mendatangkan pemain satupun. Jadi di musim itu Kane menandatangani kontrak selama 6 tahun, pembaruan kontrak yang sebelumnya juga dia sudah punya kontrak 6 tahun ya. Pada tahun 2016 dia tanda tangan kontrak baru 6 tahun yang artinya dia berlaku sampai tahun 2022 ya, musim 2022-2023. Namun di kontrak yang terbaru ini Spurs membuat Kane menjadi pemain dengan gaji termahal, enggak hanya pada saat itu ya sampai sekarang dan sepanjang sejarah Spurs ya, pemain dengan gaji termahal masih Harry Kane. Mungkin waktu itu mungkin disusul oleh Son Heung-min yang baru saja tanda tangan kontrak dan juga Tanguy Ndombele ya. Tapi ya kayak 200 ribu per pekan. Mungkin sudah naik ya karena ada bonus-bonus segala macam ya. Tapi kurang lebih sebesar itu kontraknya Kane pada saat itu. Dan ini kontrak terakhir Kane yang berlaku sampai musim ini. Yang membuat akar permasalahan dari saga transfer Kane ini berlangsung ya. Karena kan itu kontraknya di tahun 2018-2019 akan berakhir tahun depan di tahun 2024. Jadi situasinya Kane tinggal 1 tahun masa kontraknya di Spurs. Sebelum kita bahas ke sekarang, kemudian kita tarik mundur lagi ke musim 2021-2022 ya. Jadi ketika itu mungkin bisa disimpulkan ketika Mourinho dipecat oleh Spurs, Kane tampak salah satu jadi pemain yang paling kecewa dengan keputusan klub pada saat itu. Dan dia mengindikasikan ingin pindah. Dan pada saat itu kalau teman-teman ingat mulai ada saga soal kepindahan Kane ke Manchester City. Kane sudah sangat mungkin bisa dibilang keinginan Kane untuk pindah ke dari Spurs lebih besar ya pada saat itu dibanding sekarang ya. Karena memang City juga sudah memberikan tawaran yang kurang lebih sama dengan sekarang ya, sekitar 100 juta juga, namun Levy tidak bergeming. Dia saat itu situasi posisinya masih ingin mempertahankan Kane. Tidak ada opsi negosiasi sama sekali, berbeda dengan sekarang. Dan ya itu terlihat Kane absen di pertandingan pertama, walaupun alasannya karena Piala Dunia pada saat itu ya. Sorry, Piala Dunia atau Piala Eropa ya. Mungkin waktu Kane absen lah pokoknya lah gitu. Terus absen lebih lama. Terus juga abis itu sempat kelihatan dia motivasinya sedikit menurun, performa juga sedikit menurun, walaupun terlepas dari memang dia di bawah asuhan pelatih Nuno Espirito Santo ya, yang mana ya kita tahu ya, ya udah Nuno gitu, pelatih yang mungkin paling gagal dalam rezimnya Daniel Levy selama 18 tahun ini ya. Namun Kane juga di sosial media juga mengungkapkan kalau dia tetap berkomitmen untuk bertahan di Spurs dan akan berusaha memberikan terbaik ya, walaupun entahlah itu lip service atau bukan, tapi faktanya seperti itu. Kemudian Nuno dipecat dan Antonio Conte datang, tampak Kane seperti termotivasi kembali gitu dengan hadirnya sosok manajer kelas dunia gitu. Sama seperti ketika Mourinho datang gitu ya. Ketika Pochettino cabut, jelas mungkin Kane terpukul, dia kehilangan pelatih yang mengorbitkan dan membesarkan namanya yang membuat dia menjadi sehebat sekarang. Namun penggantinya juga pelatih yang mungkin bisa dibilang sepadan atau lebih baik ya, Jose Mourinho yang sudah dengan CV yang mentereng namun tidak berhasil. Kane juga mungkin kecewa, dan sekarang datang lagi Antonio Conte yang sudah punya CV yang sangat mentereng ini, punya ya mungkin dengan CV-nya Conte dan pengalamannya dia ini serta rekam jejaknya, Kane memiliki harapan lebih tinggi untuk Spurs bisa meraih trofi bersama Conte. Namun terjadi lagi hal yang sama dengan Mourinho, Conte tidak berhasil, harus berpisah di tengah jalan, dan sempat muncul simpang siur kalau Kane akan pindah ya, tapi masih belum sekencang sekarang ya beritanya, karena sekali lagi Kane posisinya tinggal 1 tahun. Begitu kira-kira dari situ berangkatnya kita ya. Kemudian baru kita sekarang masuk sekarang di musim 2023-2024. Sekarang kita bahas dulu situasinya yang terjadi adalah kontrak Kane menyisakan 1 tahun. Dan di sini Kane dan Levy semacam seperti semacam ada kesepakatan ya, gentleman agreement. Kalau Levy silakan kalau lo mau bertahan tanda tangan kontrak sekarang, kalau enggak nanti lo gue jual. Gitu. Tapi Kane di sini juga menegaskan situasinya dia, kalau dia itu oke, silakan kalau mau dijual silakan, tapi kalau dia mau stay juga boleh, tapi dia enggak akan tanda tangan kontrak sekarang. Dia mau lihat dulu Spurs, kalau ada progres, ada peningkatan di bawah Ange Postecoglou, nanti dia akan mau mempertahankan, memperpanjang kontrak gitu. Tapi yang penting dia akan melihat dulu, enggak mau langsung sekarang gitu, karena dia butuh bukti juga gitu. Dia butuh, dia punya ambisi dan dia akan melihat apakah klub ini mampu memberikan atau menyamai ambisinya dia. Seperti itu. Jadi memang situasinya di awal sudah ada kesepakatan seperti itu ya antara Kane dan Levy gitu, dan gua rasa Postecoglou juga dan semua orang yang terlibat di tim ini pun tahu dengan situasi tersebut. Tuh, jadi kalau dibilang kaget pun juga mungkin harusnya tidak, semua orang udah pada tahu lah situasinya gitu. Oh, kalau Kane stay berarti ya udah enggak ada yang nawar Kane gitu. Kalau Kane pindah, oh oke, berarti emang ada yang cocok dengan harganya Kane dan dilepas oleh Daniel Levy. Gitu. Terus kemudian sampai berlarut sampai seminggu terakhir ya. Mungkin bahkan bisa dibilang tanggal 8 ya, tanggal 8 Agustus kemarin tuh situasinya masih tidak bergeming ya. Levy sama sekali tidak mau menerima tawaran Munchen, masih menolak tanpa memberikan valuasi berapa dia pengennya, dan bahkan dia sedang pergi liburan di Miami yang memberikan indikasi sebenarnya mungkin Levy juga tidak mau meneruskan saga ini gitu. Dia ingin Kane bertahan gitu, indikasi yang dia berikan. Tapi ternyata pada tanggal 9 kemarin ya, 11 Levy secara mewujudkan menerima tawaran dari Munchen. Beritanya yang pertama muncul adalah tawaran senilai 100 juta euro, yang mana itu jauh dari permintaan Levy di awal. Levy di awal minta 100 juta pound sterling. Beda ya euro sama pound sterling. Kalau 100 juta euro itu mungkin sekitar 80-an sekian gitu ya. 80 sekian juta euro gitu. Nanti kalian cek sendiri aja di Google biar lebih pasti angkanya gitu. Terus kemudian sudah muncul berita kalau Kane sudah siap-siap berangkat. Kemudian ada berita lagi kalau Kane ditahan, tidak ada izin terbang karena Spurs ingin bernegosiasi ulang gitu. Namun dibantah oleh Spurs juga kalau Kane tetap dapat izin terbang gitu, tapi memang sedang ada detail-detail yang dinegosiasikan. Yang pertama Levy minta sejumlah uang cash keras di muka, dan nanti ada tambahan-tambahannya yang jadi transfernya sedikit lebih besar nilainya ya, yang bisa membuat transfer nilai lebih besar. Ada klausul-klausul tertentu yang nanti dibahas. Jadi terakhir yang kita dapat dari harga transfer Kane ini ya, kalau dari Alasdair Gold Football London yang sudah jelas koresponden paling terpercaya dari Tottenham. Jadi Levy itu menerima tawaran Munchen sebesar 100 juta pounds dengan tambahan senilai 10 juta pounds. Tapi kalau terakhir gue ngecek berita di theindependent.co.uk, Munchen tuh memberikan tawaran sebesar total 120 juta pound sterling dengan rincian 105 tuh nilai transfer utamanya, 86 juta di muka, dan nanti akan bisa membesar menjadi tambahan 15 juta pound sterling jika klausul-klausul atau situasi-situasi tertentu bisa terpenuhi. Dan belum ada berita mengenai opsi buyback klausul yang tadi gue ngomong di awal, gak berharap keinginan pribadi gue ya, tapi kalau sedikit pengen sih ada buyback klausulnya sih kalau gue ya. Di Twitter juga udah gue ngomong kok beberapa orang kalau gue pengennya ada buyback clause, entah itu nanti berapa biayanya, yang penting ada aja dulu, diaktifkan apa enggak belakangan. Tapi nanti janganlah, jangan terlalu panjang gue cerita ini, lanjut aja. Dan kontraknya di Munjang sendiri, Ken akan menerima bayaran sebesar 400 ribu pounds per pekan selama durasi 4 tahun gitu. Jadi situasi transfernya secara rangkum semuanya seperti itu. Terus terakhir juga memang sempat ada berita kalau Kane condong untuk bertahan ya, dan Kane sendiri juga memutuskan kalau dia tidak bisa menyelesaikan transfer ini sebelum laga pertama melawan Brentford hari Minggu nanti, maka dia akan bertahan di musim ini gitu. Jadi ketika kemarin sebenarnya sampai hari Kamis malam Jumat itu ya masih ada apa namanya, masih ada belum ada kejelasan soal transfer Kane ini, gue rasa semua orang akan berekspektasi kalau Kane akan bertahan gitu. Namun Daniel Levy berkata lain, dia menerima tawaran dari Munchen sebesar 100 juta pounds ya, sebesar itulah gitu untuk Harry Kane. Kane sendiri juga sebenarnya bahagia dengan Postecoglou. Postecoglou juga sudah sering berkomunikasi dengan Kane terlepas dari transfer ini. Dia mengatakan kalau siapa sih yang gak pengen tim di dunia ini yang punya Harry Kane sebagai striker di timnya, pasti semua pelatih, semua tim ingin punya Harry Kane di timnya gitu. Namun dia tidak bisa, ini apa ya, hal yang tidak bisa diatur oleh dia gitu. Dia sudah tahu ketika dia datang situasinya akan seperti ini. Kane juga sudah berkomunikasi sama dia soal seperti ini. Bahkan ketika pindah pun dia mengirimi Postecoglou pesan. Kane memang belum mengucapkan perpisahan ya, selamat tinggal ke teman-teman di latihan, tapi mungkin dia akan kembali lagi untuk menyelesaikan itu. Dan Postecoglou bilang ya, dia sudah ini semua dalam ekspektasi dia gitu. Dia sudah punya plan ketika kalau Kane bertahan, oke, kita akan main dengan Kane. Kalau Kane tidak bertahan, gue sudah punya opsi juga. Walaupun sedikit mengkhawatirkan juga ya, pre-season kemarin tanpa Kane ya memang main lebih bagus, tapi golnya lebih seret gitu ya, kecuali lawan Singapura ya. Tapi ya we'll see lah, kita akan lihat nanti di lapangan seperti apa gitu ya. Gitu ya soal transfer Kane, apalagi ya detail-detail yang belum gue bahas ya, kurang lebih sudah semua ya. Jadi intinya seperti itu ya, kontraknya 31 tahun. Levy ingin menjual Kane dengan harga 100 juta minimal. Mungkin karena kemarin Cai Cedo kejual 100 juta lebih gitu ya. Mungkin Kane sama Paqueta juga 100 juta ditolak sama West Ham tuh ya, City nawar segitu. Dia mikir juga kalau wah masa Kane sih masih gini sih, dia mau naikin lagi dikit ya. Makanya kemarin renegosiasi ulang yang sama sekali tidak mempengaruhi output dari transfer ini gitu. Terus ya tadi ada kesepakatan di awal kalau Levy ingin menjual Kane. Kalau dia mau bertahan silakan tanda tangan kontrak sekarang, kalau tidak oke, okay, lu akan gue jual dengan harga segini gitu. Kalau ada yang mau nerima nanti gue akan terima transfernya segini gitu. Oke, okay, Kane juga gayung bersambut juga, dia bilang oke, okay, kalau misalnya emang gue bisa pindah, gue akan pindah. Kalau gue stay gak masalah gitu, nanti kalau ternyata tim ini bagus gue mau kok bertahan gitu, nanti gue juga mau perpanjang kontrak gitu, yang penting gue tahu tim ini bakal bagus. Kurang lebih seperti itu rangkuman dari saga transfer Kane ini ya, gue bikin sesingkat mungkin dan seesensial mungkin ya, karena beritanya di internet terlalu banyak ya, terlalu banyak melebar-melebar. Saran gue jangan baca berita dari Sky Sport ya, mereka suka ya kurang reliable, cari dari yang lain-lain aja gitu. Sekarang kemudian kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil ya, tadi gue sekali lagi disclaimer di awal, ini bukan kesimpulan gue. Gue punya kesimpulan sendiri soal transfer Kane ini dan mungkin tidak akan gue bagikan. Mungkin gue bagikan juga tipis-tipis atau ya enggak lah, enggak usah lah kayaknya lah. Gue akan cerita. Ya mungkin kesimpulannya gue juga ada salah satu di antara kesimpulan yang akan gue bagikan ini ya. Jadi kalian silakan memutuskan sendiri. Jadi di sini ada 3 kesimpulan yang bisa gue ambil. Yang pertama, kesimpulan pertama adalah Daniel Levy seorang yang jenius, seorang yang luar biasa. Yang mana dia berhasil menjual pemain dengan usia 30 tahun yang kontraknya tinggal 1 musim ke klub luar Inggris dengan harga 100 juta. Secara business wise, secara netral POV, ini suatu keberhasilan dari seorang Daniel Levy gitu. Yang mana coba sekarang kita melihat mana sih tim yang berhasil menjual pemain berusia 30 tahun yang kontraknya tinggal setahun, yang orang mikir ah nanti Januari kita bisa negosiasi gratis, Januari juga dilepas yang murah nanti gitu, ah nanti akhir musim juga gratis. Tapi Daniel Levy berhasil menjual dengan harga 100 juta ke tim di luar Inggris, yang mana artinya Kane tidak akan bermain di Liga Inggris lagi gitu, tidak akan bertemu dengan Spurs lagi minimal di Liga Domestik, tidak akan memperkuat rival-rival langsungnya Spurs di Liga. Ya mungkin musim depan kalau ketemu di Champions League, Europa League atau kompetisi apapun itu mungkin bisa jadi cerita lain. Tapi kalau buat sekarang sama sekali Kane tidak ada hubungannya dengan karir Spurs di musim ini. Mereka tidak satu liga, mereka di Eropa tidak ketemu karena Spurs tidak main di Eropa ya. Jadi indirectly tidak memperkuat rival Spurs, yaitu suatu keputusan yang sangat brilian gitu. Dan Daniel Levy punya tadi kalau dari beritanya kan 86 juta di muka yang masih bisa dihabiskan di sisa transfer musim ini sampai nanti akhir Agustus ya. Bisa dia nanti untuk mendatangkan pengganti Kane, memperkuat sektor-sektor lain gitu. Atau mungkin setelah dilihat dari beberapa pertandingan pertama pemain-pemain tidak cukup oke, dia mau mendatangkan pemain lain, itu bisa dengan dia punya dana keras itu. Dan tentu tidak akan mempengaruhi struktur keuangan Spurs, tidak akan mempengaruhi FFP karena ini dana segar dari penjualan pemain. Tuh, dan dari sisi netral POV juga artinya di sini Spurs bisa punya modal ya. Walaupun mungkin kalau kita case-nya ngomongin menjual Kane 2-3 tahun yang lalu, Spurs bisa dapat dana yang lebih besar. Walaupun ya mungkin ada pandemi juga yang membuat ekonomi klub sedikit terguncang, tapi pasti valuasinya Kane beda gitu ya. Tapi sekarang kita bandingkan dengan ya tadi 2 tahun lalu ya, ketika City nawar Spurs 100 juta, sekarang Spurs bisa dapat uang yang sama bahkan lebih. Dengan situasi yang tinggal setahun, dia sudah pakai jasa Kane 1 tahun gitu, sudah menghabiskan kontraknya lebih lama juga di Spurs gitu ya. Jadi ya sebenarnya ini win solution buat Daniel Levy. Ada dana yang untuk menyegarkan tim gitu. Itu POV pertama. Kemudian ada POV kedua. POV kedua ini adalah kita melihat situasinya dari mungkin akan lebih banyak di sudut pandang fans Spurs ya. Entah mungkin ada fans Spurs yang tidak sepakat juga, karena gue melihat sekarang sudah mulai sedikit diverse ya opini yang beredar ya. Jadi Spursnya melepas, sekali lagi ya, melepas seorang kapten mereka gitu. Kapten tim, legenda tim, top scorer sepanjang masa tim, yang sudah bertahun-tahun menjadi focal point serangannya Spurs ya. Bahkan bisa kita bilang di musim terburuknya aja, musim 2021-2022 itu Kane masih mencetak 17 gol di Liga, cuma selisih 5 sama Son Heung-min yang jadi top scorer bersama Mohamed Salah. Itu musim terburuk Kane gitu. Dia bisa bikin gol sebanyak itu. Yang musim yang terburuk, yang dia ogah-ogahan main karena mau pindah gitu, gagal pindah, tapi dia bisa mencetak gol sebanyak itu gitu. Secara motivasi, secara apa itu ya, sangat tidak ideal gitu, tapi Kane bisa memberikan deliver yang terbaik buat klub itu, selalu memberikan 100% untuk klubnya. Yang mana ini jelas klub yang klub dari masa kecilnya dia gitu, 18 tahun di klub ini, sejak dia kecil dari masa dia anak-anak dari akademi, suatu apa ya, idaman klub banget lah. Mungkin klub mana sih di dunia ini yang berhasil punya sosok akademi pemain yang sukses menjadi bintang utama, main bintang dunia, kelas dunia gitu, dan jadi tulang punggung klubnya gitu. Tentu itu idaman klub banget nih gitu. Semua klub juga pengennya kalau bisa ya dari akademi semua main bagus bisa jadi timnya, karena artinya mereka satu dari sisi bisnis tidak perlu keluar uang, kalaupun dijual harganya juga lebih banyak, lebih untung karena mereka tidak mengeluarkan modal untuk membeli pemainnya gitu. Dan inilah Harry Kane gitu. Melepas sekali lagi kapten, legenda tim, top scorer sepanjang masa dari klub Tottenham Hotspur 2 hari sebelum laga pertama Liga Inggris dimulai. Mungkin gue akan jadi kesimpulan gue dong, enggak dong. Mungkin ini akan jadi sedikit lebih make sense kalau kita melepas Kane di awal musim ya. Gitu. Dan tadi mungkin tapi mungkin ada sedikit pertimbangan lain juga, kalau Kane dilepas di awal musim, klub-klub rival Spurs juga tahu Spurs punya dana segar, jadinya mereka tidak mau menjual pemain dengan harga murah ya. Mungkin kemarin Madison harganya bisa lebih mahal, jadi 80 juta mungkin ya. Atau mungkin siapa namanya kemarin, Van de Ven, mungkin gak mau dilepas Wolfsburg 50 juta, 80 juta lah gitu. Gue tahu duit lu banyak. Atau kemarin siapa lagi tuh ya, Vicario dijual harga 35 juta sama aja kayak David Raya gitu. Terus Spurs tetap mulih beli Vicario daripada Raya, kan aneh juga ya. Ya itulah mungkin jadi POV yang bagus juga ya, melepas Kane di akhir musim ini. Bukan akhir musim ya, di akhir-akhir masa bursa transfer ini ketimbang di awal gitu ya. Tapi di sini dari sisi tim ya tadi ini tim kehilangan sosok yang tadi itu loh, sosok ikonnya klub gitu, sosok utama ya. Mungkin bahkan bukan cuma ikon ya, kalau kita ngomong kayak mungkin siapa, Aguero di musim terakhir City udah mulai jarang main, udah mulai sering cadangan gitu. terus ngomongin siapa lagi, Steven Gerrard, Wayne Rooney gitu. Di akhir-akhir masa mereka di klubnya, mereka sudah tidak mulai bermain. Terus Steven Gerrard juga sudah mulai cadangan, ban kapten sudah mulai sering dilepas ke siapa namanya, ke Jordan Henderson gitu. Tapi ini Kane gitu, dia masih leading the line buat Spurs gitu. Dilepas 2 hari sebelum liga mulai gitu. Mungkin Postecoglou tadi di awal ngomong kalau oke ini sudah semua dalam perencanaan gue, tapi kalau dalam hati dia ngomong bajingan juga, mungkin gue juga gak akan terkejut gitu ya. Nah, dia mungkin udah siap kayak oke tinggal 2 hari nih, mungkin Kane bakal stay nih. Janjinya kan Kane kalau laga pertama lawan Brentford main, dia akan stay musim ini. Dia sudah siap plan buat Kane jadi main strikernya dia, tapi semua rencana berubah gitu ya. Cuma mungkin Postecoglou bukan tipe kalian seperti Mourinho atau Conte ya, yang meluapkan semua emosinya di umum ya, mungkin di belakang aja kali ya. Itu ya, itu suatu keputusan yang tidak gue ambil, tidak bisa gue habis pikir juga ya gitu ya. Tidak bisa dihabis pikir, tidak bisa masuk di nalar juga ya. Mungkin buat fans-fans yang sedikit punya apa ya, gak tahu sih ya gue. Kadang gue bingung loh sama orang yang merasa ya udah Kane jual aja gitu, Spurs butuh jual Kane gitu buat merebuild tim ini gitu. Tapi ya ini bro, ini bukan FIFA atau bukan Football Manager gitu. Lu gak bisa semudah itu menjual Kane, datang give Orban besok langsung main, langsung jadi striker utama, langsung jadi top score gitu. Karena lu pegang kontrolernya gitu, lu bisa gitu. Wah Kane gak bisa lari, give Orban bisa lari nih. Udahlah gas aja give Orban gitu. Gak bisa gitu, di logikanya gak semudah itu gitu. Kalau di controller kan lu main di FIFA, di PES kan ya, ya udah give Orban datang sebagai pemain aja yang lu pakai cuma statsnya dia aja gitu. Sedangkan kan kalau di dunia nyata kan lebih kompleks daripada itu gitu. Ada adaptasi bermain di liga baru, bermain dengan lingkungan baru gitu, dengan kapasitas lawan-lawan yang baru gitu. Mungkin kalau di FIFA di PES tuh Alejo Felix bisa jadi top scorer gitu. Bisa aja gitu. Kalau kalian yang pegang controller mah apapun bisa gitu. Masalah kan bukan kalian yang pegang controller di sini gitu. Kita cuma menonton aja gitu. Gak tahu yang pegang controller juga banyak orang gitu. Entah kadang mungkin hari ini yang pegang controllernya angin, entah besoknya direbut sama si pemain itu sendiri, besoknya mungkin dipegang sama orang lain, kita gak ada yang tahu. Dan itulah sepak bola di sebenarnya cuy. Coba sekarang kita buat POV juga ya sekarang. Ronaldo, Messi berapa kali dulu di Madrid sama di Barca mengutarakan ingin hengkang berapa kali. Apa yang dilakukan sama Madrid sama Barca? Apakah mereka berusaha menjual? Enggak kan? Mereka berusaha semaksimal mungkin mempertahankannya. Ronaldo juga terakhir akhirnya hengkang ya, karena memang sudah keputusannya Ronaldo mau cabut, dia sudah merasa cukup gitu di Madrid ya. Bukan karena ambisi dia di Madrid tidak dipenuhi, bukan, karena memang dia ingin butuh tantangan baru, makanya dia pindah ke Juventus juga ya. Sama mungkin ada ketidakcocokan dengan klub ownernya juga ya, bisa dipahami gitu ya. Tapi Madrid juga sudah siap dengan menantangkan bintang-bintang baru lainnya gitu, mendatangkan pemain-pemain lainnya untuk mengisi pos kekosongan Ronaldo ini. Ada Vinicius Junior, ada Rodrigo waktu itu kan, coba mendatangkan Eden Hazard walaupun tidak berhasil gitu kan. Dan mereka sudah siap gitu. Sedangkan Spurs kan sekarang kita lihat, coba sekarang kalau kita berhitung deh, itu kemarin siapa namanya, Madison 40 juta, Icardi 20-60, terus Van de Ven 50, berapa tuh? Berarti 50, 40, tambah 20. Van de Ven itu 38 jadi plus-plus jadi 50 nantinya gitu. Van de Ven 38, Madison 40, 78, Vicario juga sebenarnya 18 ya. 18 tambah 78, 96. Ya, tambah si Ashley Phillips 2 juta, 98, tambah si Felix 18 juga, kalau nggak salah ya. 18 atau 15 gitu lah, nggak nyampe 20 ya. Cuma 100 sekian, masih surplus. Cuma kepak masih, maksudnya masih minusnya cuma 5 jutaan dibanding uang transfer Kane gitu. Apakah ini artinya Spurs sudah mempersiapkan diri untuk kehidupan tanpa Kane gitu kan? Sepertinya tidak gitu ya. Kalau memang dari awal Daniel Levy ada niatan menjual Kane ya, ya dari awal aja udah spend duit sebesar uang transfer Kane gitu. Ditambah transfer budget yang bisa dihabiskan sebenarnya gitu. Jangan jadinya belanja, oke kita punya duit Kane, kita habisin duit Kane aja. Kalau emang duit nyalain nggak pakai, simpan aja. Itu kan sebuah mindset yang salah gitu ya. Ditambah juga tadi ada statement di awal juga Kane kalau dia tuh sebenarnya siap bertahan, dia mau bertahan, mau perpanjang kontrak juga kalau situasinya Spurs ada peningkatan dibandingkan musim-musim sebelumnya. Tapi ya di sini gue cuma bisa bilang berarti di sini kesimpulannya adalah Daniel Levy ini pengecut gitu. Dia tidak mau menyamai ambisi Kane, tidak mau memperjuangkan opsi kemungkinan Kane ini masih bisa bertahan loh jadi di Spurs ini lebih lama lagi gitu. Daniel Levy tidak memperjuangkan itu gitu. Dia memilih kayak daripada takut kehilangan uang, ya udah jual aja gitulah daripada rugi gitu. Padahal sebenarnya nggak rugi juga sih, orang dari akademi kan gratis gitu. Dia udah bayar gaji juga sesuai dengan performa di lapangan, dan pemasukan-pemasukan, maksudnya benefit lain yang diberikan oleh Ken buat klub nih jauh lebih besar lah gitu daripada itu, daripada uang-uang itu. Karena gue merasa kalau Ken dilepas gratis pun tidak rugi Spurs sebenarnya, sama sekali tidak rugi. Rugi tidak, tapi nggak dapat surplus aja gitu. Yang mana tuh sebenarnya juga nggak masalah kalau menurut gue ya. Menurut kesimpulan POV kedua ini, sorry jangan jadi menurut gue gitu. Menurut kesimpulan POV kedua ini. Nah itu tadi ya, mungkin kesimpulan dari POV kedua kurang lebih itu ya. Dan tadi moral dari semua, pasti walaupun Postecoglou ngomong sudah siap, pemain juga moral akan terpengaruh gitu. Pasti gak bisa dibohongi gitu. Bisa jadi nanti mereka sedikit hilang motivasi karena ya tadi mereka kehilangan pemain utama mereka gitu, pemain bintang mereka gitu. Pasti beda lah gitu. Coba kayak kemarin tuh Inter Miami tuh, sebelum ada Messi sama ada Messi, motivasi mana beda gitu. Mereka percaya mereka bisa achieve something gitu dengan Messi gitu. Sebelumnya kan mereka calon degradasi gitu, walaupun Liga MLS gak ada, lagi gak ada degradasi ya gitu ya. Tapi mereka papan bawah gitu. Tapi ketika Messi datang, mereka motivasinya berlipat ganda gitu. Kalau oh kita bisa. Argentina juara Piala Dunia juga kenapa? Messi, motivasinya Messi. Semua main bilang mereka ingin main untuk Messi, mereka ingin memenangkan gelar ini, piala ini untuk Messi gitu. Ketika nanti Kane hilang, mungkin mereka dengan motivasi seperti itu gitu. Kayak ini Kane ini lagi nakal gitu. Kita harus berjuang sama-sama buat Kane, bisa menangkan sesuatu buat Kane. Gue gak tahu ya, karena kan gue gak di sono gitu ya. POV kedua ini juga gak tahu dia ada di sono apa enggak. Tapi ya moral sangat turun gitu. Dan supporter pun juga sama gitu. Supporter gue rasa semua sudah berekspektasi kalau Kane bakal stay, karena sudah tinggal 2 hari lagi gitu. 2 hari lagi melepas pemain bintang lu tuh agak-agak gimana ya, agak-agak seperti merasa, malah gue merasa malah Levy tidak menghargai Ken gitu. Sorry, POV kedua ini merasa Levy tidak menghargai Ken. Dia seorang legend dilepasnya begitu saja gitu ya. Mungkin gue berharap, mungkin POV kedua ini berharap ada, ya ada farewell yang proper lah gitu ya. Mungkin nanti ini transfer direalisasikan, Ken main laga terakhir. Tapi laga terakhir di Galang Brentford juga gak di kandang sih ya, kalau di kandang kan pas tuh ya. Mungkin harusnya kemarin sih itu ya, sebelum lawan Shakhtar Donetsk tuh ya, jadi ada speech farewell juga, ada bikin sign off juga, dari fans juga bisa mengucapkan perpisahan sama rekan-rekannya gitu. Mungkin yang sangat lebih indah ya gitu. Dan si Ange Postecoglou juga dan tim juga sudah punya coping mechanism buat mengatasi kepindahan Kane. Juga supporter gitu, supporter ya, supporter di layar kaca nih lagi-lagi gak bisa disamakan dengan stadion ya. Di stadion ini pasti moralnya sepengamatan gue ya, supporter yang ke stadion itu semua banyak yang kecewa. Makanya bisa ada POV kedua ini ya, jadi mereka banyak yang kecewa. Beda sama supporter layar kaca ya, ini sekali lagi POV yang tidak bisa disamakan ya. Mereka yang datang ke stadion, yang memberikan moral support secara langsung gitu ya. Karena ketika bertanding itu, yang memberikan support yang dirasakan oleh pemain secara langsung yang di stadion gitu, bukan yang di layar kaca gitu. Kita nge-tweet, kita naruh di story Instagram tuh, pemain kan bacanya ntar atau ngeliatnya setelah pertandingan gitu, gak pas pertandingan. Jadi ya mereka terpengaruh ketika moral down, mereka tidak bisa memberikan supporter. Apa ya, ini mungkin rada klinik, tapi energinya tidak akan bisa keluar, sehingga pasti akan mempengaruhi pemain ya. Karena pemain sendiri tadi ngomong ya, kalau ketika sekarang mereka motivasinya sedang down, sedang sedang mungkin mereka tidak dalam performa terbaiknya gitu, sedang buntu. Tapi ketika mereka ada semangat, ada dukungan dari supporter, mereka akan bisa mengeluarkan yang terbaik dari kemampuan mereka. Ini terdengar klinik, gue juga gak suka sebenarnya ngomongin yang klinik-klinik gini ya, yang abstrak, tidak ada dasar-dasar ilmiahnya, tapi ya terjadi. Itu POV kedua tadi ya. Jadi tadi POV pertama sedikit gue ulang lagi, Daniel Levy Genius melepas pemain 30 tahun di usia sudah senja sekali, tinggal 1 tahun kontraknya ke rival luar negeri, luar liga, dengan harga 100 juta pound sterling. Di market sekarang nih sungguh luar biasa, transfer yang luar biasa. Tapi dari POV supporter tadi ya, ini melepas kapten tim, legenda tim, 2 hari sebelum liga mulai. Dan ada tadi mungkin ada opsi kalau ternyata Ken tuh sebenarnya mau bertahan gitu, tapi tidak diambil opsi itu. Daniel Levy lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan Ken ya. Jadi begitulah simpul POV kedua. Nah yang terakhir ada POV ketiga juga ya, yang ini gue temukan sebenarnya, ini bukan dari gue ya. POV 1 dan POV 2 gue akuin itu kesimpulan dari gue juga ya. Gue punya sedikit kesimpulan, dua, lebih ke tengah-tengah antara dua itu ya. Ada yang gue setuju juga, ada yang gue gak setuju dari kedua POV tadi. Tapi POV ketiga ini POV baru yang gue temukan. Dan gue belum bisa setuju, tapi okay, make sense gitu. Jadi kesimpulan ketiga ini adalah ini Kane sendiri yang memang pengen hengkang gitu. Kalau memang Kane harus maunya bertahan, ya dia perpanjang kontrak gitu. Enggak. Dan dia kan terakhir kan Levy menerima, tapi kan Kane bisa menolak kan. Beritanya kan seperti itu gitu. Ya kalau memang Kane mau bertahan, ya dia bertahan gitu. Jangan sok-sok nunggu dijual Levy atau apa gitu, langsung perpanjang kontrak gitu. Mungkin kalau tanggapan pribadi dari gue, okay, make sense, bener juga sih gitu ya. Ditambah dengan tercermin dari kontraknya Kane ya, 4 tahun itu kontrak yang lama ya, durasi jangka panjang buat umur main umur 30 tahun ya. Karena jujur dari bayangan gue pertama, Kane mungkin kontraknya 2-3 tahun, habis itu dia mungkin mau balik lagi. Dia pasti dalam hatinya masih pengen memecahkan rekor Alan Shearer ya. Walaupun dia pede masih bisa main sampai umur 40 tahun, walaupun mungkin secara realistis kayaknya enggak sih ya. Mungkin ideal sih situasi idealnya kayak nanti balik habis Piala Dunia ya, habis Piala Dunia dia balik ke Inggris lagi, entah ke Tottenham entah kemana, buat menyelesaikan apa yang dia belum selesaikan gitu. Jadi ntar 2 tahun ini sampai Piala Dunia 2024 ya kalau gak salah ya, 2026 Piala Dunia ya, Piala Dunia 2026 ya. Berarti ya selama 3 tahun ini, 3 musim ini nanti dia coba menangin piala sebanyak-banyaknya lah, dapetin top skornya Liga Jerman, dapetin mecahin rekor 5 gol 9 menit Lewandowski, menangin treble bersama Munchen ya, semoga dapat semua. Abis itu dia udah bosan, udah ngerasain juara, pulang lagi buat, entah pulang lagi buat ke menang sama Spurs, ke gue rasa enggak sih dia kalau udah menang mah ya, tapi mungkin dia lebih buat mecahin rekornya Alan Shearer sih kayaknya gitu. Makanya tadi kesimpulan POV ketiga ini gue enggak, gue make sense, tapi gue belum bisa setuju sama itu gitu. Kalau emang Kane yang sendiri pengen hengkang gitu ya, pasti karena ini ya kalau kan tadi Kane mau bertahan ya bertahan juga bisa gitu, tapi kan tadi dia butuh kepastian dari Spurs gitu. Udah berapa musim Spurs nggak regular Liga Champion gitu, terus dapetin kurang support dari timnya, bangun timnya seperti tidak serius gitu kan. Kane butuh suatu apa ya, suatu statement yang tegas lah kalau emang Spurs ini serius punya ambisi untuk memenangkan sesuatu gitu, nggak cuma ngomong doang, nggak cuma ya mainnya gini-gini aja cara mainnya kita gitu, cari pemain murah, cari pelatih-pelatih yang ya coba-coba siapa tahu sukses kayak Pochettino lagi gitu kan. Gitu sih ya, gitu aja. Jadi mungkin tadi rangkuman dari saga transfer Kane ini, kesimpulannya lagi-lagi gue kembalikan ke kalian ya. Tadi walaupun di awal gue disclaimer berusaha gak pengen memberikan kesimpulan gue, tapi ya kesebut juga ya tadi kesimpulan gue, gak sepenuhnya POV 1, gak sepenuhnya POV 2, sedikit di antara dua-duanya itu. Gue gak bisa cerita lengkapnya ya, kurang lebih itulah tadi, sama ada POV ketiga juga ya buat kesimpulannya ya. Itu semoga ya, semoga bisa mencerahkan kalian kalau memang butuh dicerahkan, kalau memang butuh kronologisnya, butuh insight-insight baru ya. Mungkin terakhir dari gua, mungkin nanti gua akan bikin episode Harry Kane ya. Pengen sih, pengen banget satu episode bahas full Harry Kane doang. Karena mana ya, gua udah nonton Harry Kane dari zaman dia bocil gitu, dari zaman dia masih main di U16, gua kayak udah sempat nonton ya, walaupun gak full match ya, cuplikan-cuplikannya, terus ngeliat dia naik ke tim pelan-pelan gitu kan, dari masih pakai nomor 37, nomor 18, nomor 10, dari belum pegang ban kapten sampai udah pegang ban kapten gitu. Sedih sih, gue nonton dia dari dulu masih piyik, masih SMA, sampai sekarang. Harusnya gue udah punya anak dua kali ya, tapi belum punya anak dua gitu kan, biar ceritanya enak gitu kan. Dari zaman gue masih anak-anak sampai gue udah punya anak gitu kan, gitu ya. Sedih-sedih, pasti sedih sih, cuma ya tadi sedih mah pasti, tapi ya we move on lah gitu. Ya gue mengharapkan Kane yang terbaik juga, no hate feeling towards Kane gitu. Dia punya alasannya sendiri pasti untuk pindah gitu, dan jelas bukan keputusan yang mudah pasti buat Kane untuk meninggalkan klub yang sudah dibelanya seumur hidup ya, dari kecil ya, untuk membela Spurs dari dulu sampai sekarang gitu. Terus ditinggalkan pasti berat banget, sebagai klub masa kecil, sebagai klub yang dia datang sebagai supporternya gitu ya, pasti berat banget meninggalkan Spurs ini, keputusan yang tidak mudah. Tapi Kane tetap memilih mengambil keputusan ini, kita doakan saja yang terbaik. No hate feeling towards Kane sama sekali, gue respect, tetap respect buat keputusan Kane, tapi tetap sedih. Tidak perlu salty berlebihan, tidak perlu jadi haters yang muncul, banter-banter diterima aja lah, gak usah ditanggapin serius lah, santai aja gitu. Kalau ada yang hate speech Tottenham Harry Kane juga, ya udahlah dengerin aja. ribet amat gitu. Ada yang ngata-ngatain, wah Spurs ditinggal Kane tuh. Akhirnya Kane merasakan juara gitu. Atau mungkin nanti besok Kane main di apa tuh Piala Super Jerman tuh ya, lawan Leipzig itu, katanya kan Kane berusaha maksa main situ terus nggak menang, Kane dikata-katain kayak ya udahlah terima aja gitu. Ya biasalah dunia banter-banteran. Gitu. Ya buat Spurs juga we move on gitu. Gue cukup optimis dengan Ange Postecoglou ya. Di awal gue skeptis, gue merasa dia bakal jadi Nuno 2.0, ternyata enggak. Mungkin gue merasa dia bisa melewat jadi Pochettino selanjutnya atau bahkan lebih baik daripada Pochettino selanjutnya ya. Dia punya filosofi main yang jelas gitu. Wah gila tuh orang, pressingnya bagus banget cuy. Gue pengen bahas dia secara taktikal tuh, indah banget taktikalnya Postecoglou tuh. Bener-bener gue awalnya skeptis banget sama Postecoglou, tapi nonton dia di friendly match kemarin, terus mendengarkan press conference-nya dia, begitu dia orangnya jujur apa adanya dan tidak neko-neko, yang bikin gue makin respect sama dia gitu. Gak berusaha menggebu-gebu, gak berusaha menutup-nutupi gitu. Kalau Pochettino kan berusaha menutup-nutupi gitu. Kalau Mourinho berusaha melindungi reputasi dia gitu. Kalau Conte berusaha menggebu-gebu. Tapi Postecoglou ini enggak, dia punya style baru di press. Dan ini bikin semua komentar-komentar dia tuh menyejukkan hati lah. Kalau buat gue, bikin gue optimis kalau Spurs akan baik-baik saja meskipun tanpa Harry Kane. Itu aja dari ngobrol Spurs di episode pertama kali ini. Semoga ada manfaatnya episode kali ini. Gue Suryo, gue pamit dulu. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye all.